galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa maalin arbaco ah bisha januarina waa 13 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimon waxaa halkaas si wada jir uga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo xuseen nabare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee shirka Kismaayo iyo madaxweynaha Soomaaliya oo halkaasi tegey.
magaalada Kismaayo waxaa ka socda kulan ballaaran oo maxaanku yiraahdaa looga tashanayo haddii aan la yiraahdo qaabka siyaasadda loo wajahayo ama looga gudbaayo 2016. waxaa halkan isugu yimid hogaamiyaasha dowlad goboleedyada oo dhan iyo hogaamiyaasha dowladda dhexe ee federaalka ah. marka wadatashigaas iyo go'aan gaaristaas ayaan u nimiday.
waxaa kale waad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
gaargaarka awurtii ilgaha geela laga reebay gudijooga xoolaha middaan goosanka u diidin eengaranin soo dheeran ee guriga uun joogta gudbataan halkay guba gelayn guuraan kara aadan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan khudbaddii madaxweyne Obama uu xalay jeediyey una jeediyey shacabka Maraykanka. doodi gaabreed ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Maraykanka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, argagixisada iyo siyaasadda dibadda, isagoo uu jeediyey khudbadiisii 7-aad ee qaranka ahaydna tiisii ugu dambeysay. ayaa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama waxa uu ku faanay guulihii uu gaaray, waxaana uu diiradda saaray mustaqbalka. Obama oo hortaagan xubnaha Kongareska Maraykanka ayaa u muuqday nin deggan oo niyadsan, waxaana uu tusmeeyey baahida loo qabo in Maraykanka uu ka bogsado siyaasadda sida qotada dheer u kala qaybisay Maraykanka. Obama waxa uu sidoo kale mararka qaar si aad ah u dhaleeceeyey xubnaha jamhuuriga ah ee u baratamaya sidai isaga ugala wareegi lahaayeen xafiiska. waxa uu si gaar ah u dhaliilay siyaasadda dadka ku beegsatay sababo la xiriira jinsigooda iyo diintooda, hadalkaas oo loo arkay inuu ku weeraray Donald Trump oo doonaya in muslimiinta laga mamnuuco Maraykanka. isagoo ka hadlaya arrimaha dibadda ayaa Obama waxa uu qiray halista kooxaha argagixisada ah sida Daacish oo caalamka ka fulisay weeraro badan oo dhimasho leh. hase yeeshee waxa uu sheegay in xagjiriinta Islaamiga ah aysan halis ku ahayn jiritaanka caalamka, isagoo u digay kuwa oranaya in dagaalkii 3-aad ee dunida uu soo socdo. Obama ayaa xafiiska ka tegaya bisha January ee sanadka 2017 iyadoo Mareykankana uu dooranayo madaxweyne cusub bisha November ee sanadka 2016.
ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa sheegay in 10 ka tirsan badmaaxiinta ciidamada badda Mareykanka la sii daayay maalinun kadib markii ay galeen biyaha caalamiga ee Iiraan. bayaan ka soo baxay ciidamada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay raaligelin ka bixisay soo gelitaanka biyaha Iiraan, ayna xaqiijisay inaanay mar kale arrintaasi dhici doonin. jeneraal Cali Badwi oo ah madaxa badda ee ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay in cillad ku timid qalabkii hagaya ciidamadu ay sababtay in ciidamadani ay soo galaan biyaha Iiraan. ciidamadan oo ka koobnaa 9 rag ah iyo haweeney ayaa 2 doomood oo yar ku safriyey iyagoo dhexmarayay gacanka Beershiya ee u dhexeeya Kuwait iyo Bahrain markii ay lumiyeen xiriirkii ay la lahaayeen taliska Maraykanka.
mas-uuliyiinta gobolka bari ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ay weerar isugu jira bunduq iyo bambaano oo lagu qaaday magaalada Jalalabad maanta arbaco ah ay ku dhinteen 7 qof oo ka tirsan ciidamada ammaanka, waxaana ku dhaawacmay 10 qof oo kale oo 3 qof ay yihiin dad rayida. kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka. booliska Afghanistan iyo dad goobjoog ahaa ayaa sheegay in weerarka lagu bilaabay qaraxyo waaweyn oo dhowr ah meel u dhow qunsuliyadda ay Pakistan ku leedahay magaalada Jalalabad, halkaas oo u sii dhow qunsuliyadda Hindiya. waxaa kaloo ku yaala halkaasi isbitaal iyo iskuulaad waxbarasho. gudoomiyaha ciidamada booliska ee gobolka siyaha ayaa u sheegay warfadiyeenada in 3 qof oo ah dadka weerarka soo qaaday ay bartilmaameed ka dhigteen qunsuliyadda Pakistan oo ay isku dayeen in ay ka soo galaan qunsuliyadda dhinaca guriga martida loogu talagalay. Hase ahaatee waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay hareereeyeen guriga oo ay ku laayeen rasaas isweydaarsi muddo 2 saac socotay.
Saraakiisha dalka Turkiga ayaa sheegay in 1 qof loo soo xiray qaraxii ismidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay dalka Istanbul, kaasi oo ay ku dhinteen 10 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Efkan Ala ayaa sheegay in qofkan la soo qabtay habeenkii xalay, laakiin faahfaahin dheeraada kama bixin haybta qofkaasi iyo kaalinta uu qaraxa ku lahaa. Wasiirka ayaa sheegay in qofka isqarxiyay aanu ka mid ahayn dambiilayaal hore oo uga diiwaangashanaa Turkiga. Ciidamada ammaanka ee Turkiga ayaa soo qabtay dhowr qof oo kale oo loo malaynayo inay yihiin taageerayaasha Daacish oo ay ka mid yihiin 3 qof oo haysta dhalashada Ruushka. Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed David Oglo ayaa hore u sheegay in qofka weerarka fuliyay uu ahaa xubin ka tirsan ururka Daacish, waxaana uu ballan qaaday in dowladda Turkigu ay la dagaalami doonto ururkaasi Daacish.
Wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Kismaayo wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in mar kale uu dib u dhacay shirkii madasha wadatashiga qaran oo lagu waday in uu furmayo tan iyo maalintii Isniinta. Kasokow, dib u dhaca waxaa magaalada maanta tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud khudbad kooban oo madaxweynaha iyo mas-uuliyiin kaleba ay kala jeediyeen garoonka diyaaradaha ee Kismaayo. Waxaa warbixinta nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo ka soo kicitay magaalada Jowhar ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe.
Waxaa sharaf weyn noo ah inuu maanta noogu yimaado booqasho shaqo Madaxweynaha Jubbaland Federaalka Soomaaliya, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi ballaaran oo la socday oo maalmahan baan sugayn, iyadoo safarkan macnihiisu ahaa arrintii wadatashiga bal sanadkan aan ku jirno. Markii hore taariikh waa lagu sii sheegi jiray iyo Soomaaliya bal inay wajigeeda siyaasadeed iyo qaab u yeelato mas-uuliyiintuna ay ku wada shirayeen haddii ilaahay dhaado. Waxaan leenahay mudan madaxweyne soo dhowow aad baan kaaga bogaadinayaa tii Jawhar oo ilaahay ku soo guuleeyay in shirkii shabeelle esteed aad magaca loo bixin doono iyagaa la bixi doona ay aad soo furteen aad soo badaabeen haddaad timaadeen waxaan isleeyahay waa khayr badan. War hadalkale ma jiro soo dhaweynta madaxweynaha, aad baan ugu faraxsanahay dadka guud ahaan oo ku hadlaya afka Jubbaland oo dhan iyo dad Soomaalida gobolada degan, aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayna.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalka qaatay ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay natiijada ka soo bixi doonta shirka madasha qaran ee ka furmi doona magaalada Kismaayo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay madaxweyne Axmed, waxaan ka nimiday magaalada Jowhar oo aan shalay ku soo furnay shirkii maamul sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, oo ilaa idinkiis noqon doono maamul u sameynta dowlad goboleedyada cusub ee dalka kahana qaadayo kii ugu dambeeyey inuu noqdo. Aan rajaynayna laguna guuleysan doono. Muddo hore ayay ahayd inaan nimaado halkan, waxaasena loogu cudur daaray shaqadaas kaloo iyadana muxuu ahay muhiimka ahayd oo dalka Soomaaliya muhiimka u ahayd. Magaalada Kismaayo waxaa ka socda kulan ballaaran oo maxaanku yiraahdaa looga tashanayo haddii aan la yiraahdo qaabka siyaasadda loo wajahayo ama looga gudbaayo 2016. Waxaa halkan isugu yimid hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada dhan iyo hoggaamiyeyaasha dowladda dhexe ee federaalka ah. Marka wadatashigaas iyo go'aan gaaristaas ayaan u nimiday shirka. Muhiimadiisu waa kii hore loogu ballamay bisha January 10-keeda hore waa tii loogu ballamay shirkii wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Maantana kii ugu dambeeyey inuu noqdaan rajaynaynaa oo talo rasmi ah oo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeeda wax ka tartan ay ka soo baxdo. Waana muxuu ahay wax raalli la isaga yahay oo Soomaaliya oo dhan ay raalli ka wada tahay oo lagu wada qanacsan yahay waaye. Waxa aan raadinayno aan isugu nimiday kulamo horena aan u galnay. Marka dowladda Jubbaland iyo dadka reer Jubbaland waa uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo martigelinta intaba ay martigeliyeen shirkan maanta halkan ay isugu keeneen dad aad iyo aad u tiro badan Soomaali ah oo aan rabna in ay wadatashigaasi guul ay gaarsiiyaan. Waanaan ku rajo weynaa insha Allah inay halkani guul kusoo gabagaboobi doonto oo guul ay kasoo bixi doonto haddii aad iyo aad u maasad.
Magaalada Kismaayo waxaa horey ugu sugnaa madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo xubno ka socda wadamada beesha caalamka kuwaas oo goobjoog ka ahaan doona shirka madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya ee looga arrinsanayo nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta dhamaadka sanadkan shirka madasha qaran ee la filayay inuu magaalada Kismaayo ka furmo ayaa dhowr jeer dib u dhacay hase yeeshee mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland ayaa VOA u xaqiijiyay in shirka uu furmi doono maalinta bari ah Khadar Maxamed Xareed VOA Kismaayo
dhinaca kalena sidii aad dhegeystayaal ku maqlayseen idaacadaheenna waxaa magaalada Jowhar shalay ka furmay shirkii maamul u samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo in muddaaba la hadalhayo waxaana shirkani furay madaxweynaha Soomaaliya haddaba habsami u socodka shirkan iyo natiijooyinka laga filan karo ayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan magaalada Jowhar waxa uu ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamuud Xasan Azhari waxaana uu beeniyey in durba shirka uu hakad galay
kulli aanu kama warqabo shirku inuu gaab galay shirku oo furmay mar hadii uu furmay ayna furteen labada gobol Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyagoo raali ah sida aad la socotid hadda ka hor 8 bishii August waxay labada gudoomiye Gudlaawe iyo gudoomiye Cabdiftaax iyo 10 wasiir ay isla saxiixdeen in labadan gobol Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ay sameystaan maamul sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu sheegay dadka ayaa uu laysa la fagaaray si uu sidaan quruxda badan leh ugu bilaabo shirku haddana waa sida uu bilaabo shirku waxa gaab la yiraahdo oo aan ka warqabno midna ma jirto waxa la galayaa marka prosesyadi kala duunay oo loogu talagalay shirka uu qorsheeyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka
waxa jirto warar magaalada Jowhar iyo magaalada Baladweyne iyo qaybo dalka kamid ah ay dadka isla dhaxmarayaan marka hore xilibanada dib loo dhigayo oo madaxweynaha la dooranayo dadka qaarna waxay aaminsan yihiin in ergada ay wax dooranayaan taa hadii aad faahfaahin ka bixido madaxweynaha soo hormaraya sida koonfur galbeed mise qaabkii galmudug ay wax ku dhisatay ayaa wax loo dhisaya
mar waliba horta wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxay u taagantahay inay tixgelido rabitaanka labada gobol waxay iyagu doonayaan ayadoo sidaas ay tahay kama warqabno in ay erga wax dooranayaan waxa wax dooranayo xilibaana ay noqonayaan waxa soo hormaraya waxa xilibaanada ayaana madaxweynada doora doono
laakiin waxa la leeyahay waqtiga ciriiri ah si looga faa'iideysto waqtiga la heli karo in xilibaanada dib loo dhigo oo madaxweynaha lagu hormaro taa waxba kama jiraan miya leedahay
maba jirtaa dadkan waxa isku diidan yihiin ma jiraan shirkoodu waa ay furteen haddii shirkoodii furteen ayagaaba doonayaan inay maareeyto wuxuuda dadistaan oo ka heshiiyaan oo ay madaxweynada degdega ay dhameystaan labada gobol waa isku waafaqsan waxa da qolaf ma jiro
tirada xilibanada labada gobol intee noqonayaan
tirada xilibanada anagu waxaan anagu jecelnahay inay noqdaan tir yar oo aan aad u badnayn sida aan la socono galmudug iyo koonfur galbeed xilibanadoodu waxay ku dhawaanayaan 90 hadii labadaan gobol Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan iyaga ayay ka go'daan xilibanadooda waxa tirada ay ka dhiganayaan wasaaraduna waxay taageereeyda iyagu waxay isku waafaqaan haday yaray lahaayeen iyo haday maareeyta badsal lahaayeen oo ay mar walba rabitaanka labada gobol ay wasaaradu taageeraysaa
marka xilibanada ma waxay noqonayaan kuwa qabaa'il lagu saleeyo mise deegan ayaa lagu saleenayaa
wallahi san ku sheega mar walba anagu talada waxa iska leh labadan gobol waxay iyagu ku heshiiyaan anaguna u fudaynaa waxay ku heshiiyaan u fudaynaa sidaas ayaana wax maareeyta maxaa ku jira wasaaradda arrimaha gudaha ugu saleeyneysa waxay iyagu ku heshiiyaan heshiisku yiin
marka galmudug waxaa jira gudi farsamo oo deegaanada laga soo xulay ma jiraan gudi farsamo aad ugu talagashay in hawshan ay qabtaan
maya ma jiraan gudi farsamo oo hawshan inay qabtaan loogu talagalay ma jiraan laakiin waxaa jiro team fudayaal ah oo wasaaradda arrimaha gudaha ka socdo ayna ku heshiiyeen inay fudayaan shirka labada gobol Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan
su'aashayda ugu dambeysa hadii aanan gudi farsamo oo deegaanada ka yimaada aan la helin soo uma eka in wasaaradda arrimaha gudaha ay magacaabayso maamulka labadan gobol
saa u dhigayda maahan sida aan ku sheegay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalku waxay matashaa dalka oo dhan sidaa darteed lama dhigi karo een waxay waxay wasaaradu mar waliba ay lead gareeyneysa ama ay maaratay sameeyneysa wax ay iyadu rabto ma mar walba wasaaradu maadaama ay dalka oo dhan ay u tahay wasaaradii arrimaha gudaha in ay u fududeydo dadkaani waxyaabaha ay u baahan yihiin meel walba ay tahay
agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya cabdullaahi maxamuud xasan ashari oo magaalada jowhar ugu waramay wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqan halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a
Mareykanka Barack Obama ayaa xalay jeediyey khudbaddiisii u dambeysay ee uu u jeediyo qaranka Mareykanka. Khudbaddan oo lagu magacaabo State of the Union ayaa madaxweyne Obama uu kaga hadlay arrimo badan oo uu ka mid yahay dhaqaalaha, shaqooyinka, iyo sidoo kale la dagaalanka cudurka kansarka, halista argagixisada, iyo sidii siyaasad ahaan isugu dhowaan lahaayeen dhinacyada kala aragtida ah ee waddankan. Barasaabka gobolka South Carolina Nikki Haley ayaa iyaduna jeedisay khudbaddii jawaabta u ahay tan madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga. Ismaaciil Xuseen Farjaar ayaa warbixintan inoo haya.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama oo jeedinayay khudbaddiisii sanadlaha ahayd ee ugu dambeysay ayuu kaga hadlay qodobo kala duwan isaga oo yididiilo badan muujiyey, waxaana fariimaha uu khudbaddiisa ka dhex diray ka mid ahaa mid uu digniin ugu diray kooxaha argagixisada ah.
Haddii aad soo aadaan dadka Maraykanka ah, waxaad ogaataan in aan idin raad guri doonno.
Kasoko weeraradii ka dhacay Baris iyo California wuxuu madaxweyne Obama sheegay in falalka argagixiso ee dibadda iyo kuwa guduhu ay sababaan in ay dad badani ku dhintaan, hase ahaatee aanay halis gelin karayn jiritaanka qaranka Maraykanka, isaga oo ugu baaqay golaha Kongareeska ee jamhuurigu u badan yahay in ay tallaabo qaadaan.
If this Congress is serious about winning this war and wants to send a message to our troops and the world,
haddii golahan Kongareeska ay ka go'an tahay in dagaalkan guul laga gaaro isla markaana la doonayo inaynu fariin u dirno ciidamadeena iyo dunida kalaba, waxaad ogolaataan in tallaabo militari laga qaado kooxda ISIS? Arrintaas u codeeya.
arrimaha uu madaxweyne Obama ka codsaday golaha Kongareeska waxaa ka mid ahaa in ay qaadaan tallaabada xigta ee lagu xoojinayo xiriirka dalka Kuuba, gaar ahaan inay cunaqabataynada saaran ka qaadaan dalka Kuuba ee dhinaca ganacsiga, iyo sidoo kalena in ay meel mariyaan heshiiska ganacsi ee bahwadaagta Baasifiga. Wax yar ka hor inta aan madaxweyne Obama khudbaddiisa jeedin, waxaa jiray ilaa 10 badmaaxe oo u dhashay dalkan Maraykanka oo saaraa 2 doonyood oo ay xabsiga dhigeen ciidamada badda ee dalka Iran. madaxweyne Obama arrintan kagama uu hadlin khudbaddiisa, inkasta oo uu soo hadal qaaday heshiiskii hubka nukliyarka ee dalka Iran lala gaaray.
As we speak, Iran has rolled back its nuclear program, shipped out its uranium stockpile.
Seenu la socno, dalka Iran waxa ay dib uga laabteen qorshahoodii hubka nukliyarka. Waxay dabadda u rareen keydkoodii uraniumta, taasina waxa ay keentay in dunidu ay ka nagaato dagaal kale oo dhici karay.
Guddoomiyaha gobolka South Carolina Nikki Haley oo ka hadlaysay khudbaddii madaxweynaha ayaa bixisay jawaabta xisbiga jamhuuriga.
We would make international agreements that were celebrated in Israel.
Waa inaynu galnaa heshiisyo caalami ah oo looga dabaal dagay Israa'iil, isla markaana laga mudaaharaado Iran, laakiin ma aha inaynu galno heshiisyo kuwaas ka soo horjeeda.
Matt Gamon oo ka hadlayay dalabaadka madaxweyne Obama ayaa isagu sheegay.
I don't think he expects serious action on any of those items coming out of this Congress in particular, but I think he wants it to be seen.
Uma maleynayo in uu filayo in la qaado tallaabooyin ku aadan arrimaha uu ka hadlay oo ka soo baxa golahan Kongareeska. Waxaanse u maleynayaa inuu doonayo in loo arko in uu daneynayo arrimahan inuu dadka u qabto, isla markaana ay noqdaan kuwa ku qorma taariikhda mustaqbalka ee uu ka tagayo.
madaxweyne Obama ayaa isagu sheegay in uu ka qoomo moodo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee joogtada ah ee dalkiisa haysata. wuxuuse dhaleeceeyey faallooyinka 10 ee uga yimaada xisbiga jamhuuriga.
dhammaan hadallada ku saabsan hoos u dhaca dhaqaale ee dalka Maraykanka waa kuwa salka ku haya arrimo siyaasadeed.
fariintan siyaasadeed ee aqalka cadi uu doonayay inuu u gudbiyo shacabka Mareykanka ayaa ah in ay eegaan xiisadihii xisbiga jamhuuriga ee hore, isla markaana ay diiradda saaraan arrimo saameynaya mustaqbalka jiilasha soo socda. Mareykanka ayaa doonaya in ay madaxweyne cusub doortaan 10 bilood ee fooda inagu soo haya.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixinta nala socodsiinaya. Waxaan idin kaga imaaneysaa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A.
Haddaba qodobada ugu muhiimsan ee khudbadda madaxweyne Obama iyo sida ay u qaabayn karto saameynta maamulkiisu uu kaga tegayo Mareykanka iyo guulaha uu gaaray xilligii uu talada hayay ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Khabiir Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo kuwa caalamka. Waxaan ugu horreyn weydiisay bal sida uu arko khudbadda Obama siday u taabatay arrimaha dibadda.
Arrimaha dibadda waxay hadaftay waxyaalihii ugu muhiimsanaa, wuxuuna ku lifaaqayay amniga iyo sida maaragtay ay waddankan hadda jamhuuriga u dhigayaan inaanay arrintu ahayn. Xisbiga jamhuuriga ahaa intii hadda ay doorashadu ay ku jireen nimankan u tartamaya xafiiskiisa waxay oranayeen dibaddi baan ku khasaarnay, Ameerika lama ictiraafsana, saaxiibadayana ma aaminaan, waxyaaba noocaas. Marka waxaad moodaa inuu aada uga jawaabayay arrintaas oo uu lahaa arrimaha dibadda wax weynna waa ka samaynay, cabsidaan aad abuureysaan oo aad ka dhigaysaan in Ameerika wiil yaroo garaash ku jira iyo bombo la sameeyey iyo inay ku tahay halis jiritaankeeda, waxaas waxba kama jiraane aynu u fakarno si macquula. Marka waxaad moodaa runtii inuu aada uga jawaabayay arrintaas arrimaha dibadda sida loo dhigayo inay ka guuleysteen oo ay kaga fiican yihiin wax badanna Mareykanku aanay saas ahayn.
Dhinaca ururka ISIS oo waayadan dunida guud ahaan khatar weyn ay u arkayeen islamarkaana meelo kala duwan oo caalamka weerar ka geystay ayaa ka mid ah waxyaabihii uu soo hadal qaaday. Muxuu ka sheegay madaxweynuhu dagaalka ka dhanka ISIS?
ISIS wuxuu ka yiri in fact runtii waxay ISIS dayba ku socotay arrintu, wuxuu leeyahay waa waajibinaynaa, waana baabinaynaa, waana ka adkaanaynaa. Qaabka uu u wadana waxaad moodaa inuu leeyahay annagaa kaga haboon, waxaan la shaqaynaynaa dadkii xulafada yadii iyaan usii maraynaa. Marka wuxuu dadka Mareykanka uu hubinayay inaanay ISIS jiritaanka Mareykanka halis ku ahayn ayna ka adag yihiin, waana ka takhallusaynaa.
Waxaa kaloo madaxweynuhu soo hadal qaaday kala qaybsanaanta ama kala fakar duwanaan shiiha labada xisbi ee dalkan ugu waaweyn iyo aqalka cad. Dhinacaasi kala qaybsanaanta madaxweynuhu muxuu ka sheegay?
Runtii taas aada buu ugu dheeraaday. Waxaadna moodaa inuu yiri waa shayga keliya oo aan ka shallaysanahay. Wuxuu yiri waxqabadkiisii buu ka hadlayay. Haddaad xusuusa khudbada ujeedadeeda oo dhan horta waxay ahayd waxqabadkiisii 7 sano uu joogay iyo inuu u establish gareeyo ama u abuuro mustaqbalka in dimuqraadigu ah hawshiisa sii wadaan. Horta ujeedada ugu weyn khudbadiisu intaasay ahayd. Marka waxaad moodaa inuu leeyahay waxaan aada uga xumahay Ameerika sidaan rabay dadka inaan u mideeyo uma aanan midayn buu yiri. Runtii taasaad moodaa inuu qirtay oo xisbiyada iyo isjiijiidka iyo nidaamkan kongareeska oo aan shaqaynayn waxyaabahaasoo dhan aad buu u dhiibsaday. Marka waxaad moodaa inuu wuxuu ku guubaabiyey oo uu yiri aynu yaynaan ku mashquulin qof la doorto iyo nin xafiis aadaya iyo waxaase aynu systemka ama habka aynu u shaqayno baa u baahan inaynu wax weyn ka bedelno. Marka taas runtii aad buu ugu dheeraaday isagoo aad moodo inuu u arkayay shayga keliya oo aan u shaqayn 7 sano uu joogay.
Dhinaca hadda markaad sheegta waxqabadkiisa markuu ka hadlayay waxyaabo badan oo madaxweyne Obama ay xisbiyadana keenay inay kala fogaadaan iyo isagaba ayaa jira oo ay ka mid tahay dhinaca shaqooyinka kale iyo tan caafimaadka. Haddaan ku horumarno dhinaca shaqooyinka ama suuqa shaqada, muxuu ka yiri madaxweynaha?
Shaqooyinku waxay ahayd waxyaabihii runtii oo aada ugu faanay oo uu leeyahay yacni 2017 waa markii ay ugu hooseysay shaqo la-aantu oo uu aada ugu xoojiyey weliba uu leeyahay bilihii ugu dambeeyey keliya waxaan abuurnay 900,000 oo shaqaan abuurnay. Marka waxqabadkiisa meelaha ugu caafimaadka badnayd runtii waxay ahayd shaqada iyo dhaqaalaha iyo waxyaalaha uu ka qabtay maaragtay caafimaadka.
Dhinaca kansarka oo dad badan oo wadamada galbeedka iyo dunida ku noolba dhibaato badan ku haya ayuu madaxweynuhu soo hadal qaaday isagoo si gaaran u xusaayay geerida wiilka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka. Dhinacaas caafimaadka iyo cilmi baarista madaxweynaha bal khudbadiisii dhinacee buu kaga hadlay, muxuu ka sheegay?
Wax badan buu kaga hadlay arrintaasna oo waxaad moodaa inuuba ku faanayay waa kii sharcigii gudbiyey caafimaadka dadku inuu maaragtay malaayiin Mareykana ay helayaan caafimaad inay helayaan. Wuxuu kaloo ku dhawaaqay guddi uu leeyahay madaxweyne ku xigeenka Joe Biden baa hoggaamin doonaa oo wiilkiisu uu u dhintay kansarka. Marka wuxuu yidhi waxaa dhici doontuu yidhi inaynu arrintan isagana inaan difiid garayno ama aan jabinayno u baahannahay buu yidhi. Golahaasna waxaa hoggaamin doonaa madaxweyne ku-xigeenka.
Ugu dambeyntii dabcan waxay ahayd khudbadiisii ugu dambeysay ee madaxweynuhu uu jeediyo intii uu xilka haya 8 sano. Maxay khudbadani kaga duwanayd khudbadihiisii hore ee uu shacabka u jeedin jiray?
Waxay uga duwanayd laba waxba waa uga duwanayd. Waa midoo wuxuu islahaa ayaanihii hore shuruuc badan buu isku dayay inuu baaskareeyo oo uu keeno kongreska oo sharciyadaasi ay noqdaan waxyaabaha uu isagu damacsan yahay inuu dalka ka fuliyo. Hadda waxaad moodaa inaanu keenin haba yaraatee wax maaragta weyn oo uuna ogyahay inaanay hadda kongreska jooga aanay gudbinayn shuruuc oo hadda soo gudbiyo oo isagu u keeno kongreska oo khilaafkaasi waa jiraa wuu ogyahay. Waa midda labaad oo tani waxaad moodaa khudbadaani ujeedadeedu waa inay ahayd inay ahayd dardaaran uu u sadgaraynayo ama uu u habaynayo dimuqraadiyiinta soo socdaa inay wadaan shaqadiisii qoladan kaloo jamhuurigoo la tartamaysana uu tuso inuu yahay maaragtay nidaamka uu wadaa sax uu yahay isagoo isku dayay in xisbigiisa uu talada sii hayo. Marka waxaad moodaa ujeedada ugu weyn inay ahayd abuurista jawi uu dimuqraadigu hawshiisii kusii wado iyo in uu sheego ama ku faano waxyaabihii isagu uu ka qabtay dalka. Sidaa darteed ma ahayn khudbo uu ugu talagalay intuu barnaamij keeno uu barnaamijyadaas iyo wixii uu qaban lahaa iyo uu kala hadlo sidii waayadii hore uu samayn jiray.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan, dhegeystayaal khadka la socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Haatana waxaan idinku nasinaynaa codka macaan ee fanaanada Khadra Daahir Cige.
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin. Afrikada Bari saacadda xaggiina waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 8:00 aroornimo. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta, waxaana ka mid qodobada weli idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijka xiisaha lahay dhaqanka iyo hidaha, iyo sidoo kale cayaarihii, balse marka hore ku soo dhowaada mar kale iyo warka caalamka oo kooban.
ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee iiraan ayaa sheegay in 10 ka tirsan badmaaxiinta ciidamada badda maraykanka la sii daayay maalin kadib markii ay galeen biyaha caalamiga ee iiraan. bayaan ka soo baxay ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanku ay raaligelin ka bixisay oo soo gelitaanka biyaha iiraan ayna xaqiijisay in arrintani ay mar kale dhici doonin. jeneraal cali badawi oo ah madaxa badda ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa sheegay in cillad ku timid qalabkii hagayay ciidamadu ay sababtay in ciidamadan ay soo galaan biyaha iiraan. ciidamada oo ka koobnaa 9 rag ah iyo haweeney ayaa 2 doomood oo yar ku safriyay gacanka Beershiya ee u dhexeeya Kuwait iyo Bahrain markii ay lumiyeen xiriirka ay la lahaayeen saldhigga taliska Mareykanka.
madaxweynaha Mareykanka ayaa kana hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, argagixisada, iyo siyaasadda dibadda, isagoo ujeedinaya khudbadiisii 8-aad ee qaranka ahaydna tiisii u dambeysay. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu ku faanay guulihii uu gaaray, waxaana uu diiradda saaray mustaqbalka. Obama oo hortaagan xubnaha Kongareska Mareykanka ayaa u muuqday nin deggan oo niyadsan, wuxuuna tusmeeyey baahida loo qabo in Mareykanka uu ka bogsado siyaasadda sida qotada dheer u kala qaybisay Mareykanka. Obama waxa uu sidoo kale mararka qaar si aad ah u dhaleecinaya xubnaha jamhuuriga ah ee u baratamaya sidii ay isaga ugala wareegi lahaayeen xafiiska.
saraakiisha dalka Turkiga ayaa sheegay in hal qof loo soo xiray qaraxii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Istanbul, kaasi oo ay ku dhinteen 10 qof. wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Efkan Ala ayaa sheegay in qofkan la soo qabtay habeenkii xalay, laakiin faahfaahin dheeraada kama bixin haybta qofkaasi iyo kaalinta uu qaraxa ku rahaa. wasiirka ayaa sheegay in qofka isqarxiyey aanu ka mid ahayn dembiile amaba aanu ahayn dembiile hore oo u diiwaangashan dowladda Turkiga. ciidamada ammaanka ee Turkiga ayaa soo qabtay dhowr qof oo kale oo loo malaynayo inay yihiin taageerayaasha Daacish oo ay ka mid yihiin 3 qof oo u dhashay Ruushka. ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Daawud Oglo ayaa hore u sheegay in qofkan weerarka fuliyey uu ahaa xubin ka tirsan Daacish, waxaana uu ballan qaaday in dowladda Turkigu ay la dagaalami doonto ururkaasi.
gordhow waxaad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, sa ahaatee aan ka horumarino barnaamijka dooda gaaban iyo Falastiin. Axmed Iman.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee toddobaadkana waxaanu ku eegaynaa shirka ka furmay magaalada Jowhar ee maamul samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb geli doona nabadoon Khaalid Cabdi Jimcaale oo ka mid a nabadoonnada kulankaasi ka qayb gelaya, iyo nabadoon Axmed Cabdulle Jimcaale oo ka mid a nabadoonnada qaadacay ee ku sugan magaalada Beledweyne. marka hore waa idin salaamay. su-aasha ugu horreysayn rabay inaan idin dhexdhiga waxay tahay, sidee u aragtaan shirka ka furmay Jowhar? shacabka deegaanka si kalsooni intee la eg ayay ku qabaan in maamul qanciya markaasi uu ka soo baxo shirka ka furmay Jowhar shalay? aan ku hormaro nabadoon Khaalid.
Falastiin waa mahadsan tahay saaxiibkay Sheekh Axmed. waa ninkaan isla abaabulnay ododii nabadoonkaan isla abaabulnay waaye in Iiraan lagu qabto dib u heshiisiinta labada gobol. muddo dheer ayaanu diyaarinaynay in labada gobol ay midoobaan oo maamul goboleed loo sameeyo. markii dambena waa ku guuleysanay. aniga waxaan u arkaa arrintu hadda siday ku socoto inay tahay si wanaagsan oo aada loola dhacay. insha allah guddoomiyaha gobolkana wuxuu ballan qaaday berrihii beri dambe midkeed inuu diyaarad diri doono dadka dhiman oo xoogaa cabashada in lasoo qaado la keeno.
waa mahadsantahay. waxaan siinayaa nabadoon Axmed Cabdulle. adoo soo koobay sidee u aragtaa shirka ka furmay Jowhar masa ka soo bixi kara maamul ay dhinacyada iyo beelaha guud ahaan labada gobol degani ay ku qanacsan yihiin?
Falastiin aniga waxaan u arkaa shirka qaabka loo wado iyo qaabka uu bilowday iyo guddigii farsamada oo meel kasta oo maamul laga dhisay Soomaaliya guddi farsama ayaa jiray oo beelahaas goboladaas laga dhisay maamulka ka kooban oo beeluhu ku qanacsan yihiin. Guddi aan lagu qanacsanayn baa markii ugu horreysay ba la sheegay, dadkii waa u cunilmi waayeen labadaas gobol ku dhaqnaa guud ahaan. Muddo kadib markii dhibaato ka timiday waa la baabiiyey, nala ku yiri waa la laalay. Kadib waxaan sugaynay wixii bedelaya oo guddigii farsamada booskiisa gelaya in naloo sheego, inaan wax ka ogaano, inaan ku qanacno, waxba nalooma sheegin. Dad baana lagu bedelay guddigii farsamada booskoodii aan dadku ku qanacsanayn oo aanay garanayn oo aan maaragtay kalsoonida dadka haysanin. Kadibna nidaamka iyo maamulka iyo broseska shirko dhan waxa uu ku socday si aan wada tashi iyo aan lahayn istixgelin iyo ummadda in maaragtay lala wadaago arrimahaasoo dhan iyadoo laga biyodiidsan yahay. Anigu uma gelayo shirkii madaxweynuhu ku yimiday gobolka Iiraan iyo wixii ka soo baxay, waxaasoo dhan uma gelayo. Broseskii shirku ku socday iyo qorshaha iyo talooyinkii loo baahnaa in dadka lala wadaago waxgaradka waan weynay, maanaan helin. Waxaa noo soo xigtay diyaarada taagan beriya lasoo raaco.
Waxaan rabaa nabadoon qaalid inaan siiyo, haddii nabadoonnadii shirka muhiimka u ahaa oo beelaha qaar aanay shirka joogin, maxaa adinka inta aad shirka furi lahaydeen oo shirka ku ordi lahaydeen idiin diiday inaad ku qancisaan dhinaci kale ee hawsha aad soo wada wadeen ee aan shirka ku qanacsanayn oo loogu degdegay in shirka uu furmo iyadoo beelaha qaar aysan qanacsanayn?
Farastay waa maatan tahay. Halkan dadka iskugu yimiday oo beesha aan anaga iyo Sheikh Axmed kasoo wada jeedno ka joogay ilaa 30 waa gaarayaan, meelo badan ka kala yimaadaan. Waxa weeye dad maqana waa jiraan, hase yeeshee waxaan arrimahan maamulu samaynta labada gobol waxaan qabaa amaba siday hadda u muuqato in wixii dhiman lagu soo biiriyo, tala iyo tusaale la iskula yimaado, waxa qaldama la toosiyo. Shirkii waa dhaqdhaqay, waa socdaa. Gobolkan wabiyada badanaa labada gobol ku nool si weynay ugu soo qayb galeen. Beesha aniga aan ka soo jeedo waxaan ahaan aan siinayaa inay murugooda iyo maankooda keenaan oo waxyaabaha kaleeto oo farafiiqfiiqa Soomaaliya mida dib u dhigta wey.
Ma ka wada hadasheen dhinaca kale oo misku daydeen inaad ku qancisaan inay shirka yimaadaan?
Waa la daba joognaa, waxaa diyaaradda loogu diraa waaye.
Adoo raaliya, hadda waxaa ku jira Nabadoon Axmed oo sheeganaya sababaha aanay shirka u imaanin. Sababahaas ma yihiin sababo macquula oo adinka laidinkaaga baahan yahay inaad ka qancisaan haddii odayaashii kale isku beesha aad ahaydeen aanay qanacsanayn? Ma ku qanacsantaa sababaha uu sheegay inay shirka uga baaqdeen?
Waa waxyaabahan hadda isku qancinayna waaye. Maantana ilaa caawana qadad badan aan ku jirnay un kula hadlayno. Waxyaabaha horta waa in la wada hadlaa oo la isku yimaadaa oo la isla arkaa wixii yani degdega ama waxuun dhacay.
Waa maadsantahay.
Anigu hadda ma qabo, muddo dheer baa waxaan lasoo diyaarinayay. Wadooyin badan ay soo martay, markii wax la dhisaana Sembris baa kuloo yiri waxbaa yimaada. Laakiin waxaan aad iyo aada ugu weynahay oo ugu himi weynahayna waxaa laga gudbi doona.
Waa maadsanta haye Nabadoon Axmed. Waa ujeedaa Nabadoon Khaalid waxay leeyihiin diyaara unaha inaan la hadalno dhinaci kale oo aan ku qancino in ay yimaadaan shirka ay kasoo qayb galaan. Ma tegaysaan oo diyaaradda la sheegayay ee labada cishee soo socota idin imaanaysa maanta ma beri ma ku tegi doontaan odayaasheena sii haray? Maxaase idin qancin waayey oo qanciyay kooxda kale ee shirka tagtay? Haye Nabadoon Axmed.
Horta Nabadoonka waa saaxiibkay, isku beelna waa nahay. Muqdisho ka yimiday asiga iyo rag kale oo aan saa u badnayn sidaan warka ku hayno. Beeshu xarunteeda guud waa la yaqaanaa. Muqdisho way degtaa oo Soomaalida degtay ka mid tahay. Jowhar way degtaa, laakiin ماشي أغلبيات كنت هاي كوبا حد وين تاي وقبل كهيران وأنا ماشي يعني فجأة كده ضن بقول كي بس عشان وجوجو سادر هذا وعلى الربيع إن يعني ورا تشجع يورا حريرك عدم هجامين يسوع مدة الدين يسوع شركة أي واحد بدل لو راجان بعلى الربيع أنا لو واحد آمنني مركه تلابا تلابا كتم بيساعين كسر حمان دونتو مركز دنبنا وحال لون يقانا اما فضل اما هفضل اي نقرن دونتو
وما تنتا
تاس ايانا نقو مركز نوصب
واوجد دا شركة وافرمي اذنك وحاد جوكتان ان بلد وين او شركة معدن ايمان او داشي قبلك اي مهمكو اها كلان كاساتين محا حالكو اركتاسي مامل مدايسان او لبضا قبل هانتا او كلان كجوهر او كصب ادو سوكو باية
حالو عنو اركاء او حال الصحو او لقب بلابو عدة شركة فرسمدي سوطة إلا دتك الله شاقو أو اللو وداقو أو تلوي اللو وداقو وحلا تصحو أو نلوي مادو أو وحان كدب قبلنا نرلا أركو أو نلكا قنعيو أو أنقو كو قنعصان عن شركة تقلو ما دي درين أنقو جوهر جوهر وهم قالة ديني بيش هو يدكتا هيران نو يدكتا بيش كلو جوهر دكتاهو وهو ولا لهين وإنتاس إنتا أنقو أنكا عدلينا
وما سنتا
أو أن نرلا وداقين oo waxa shirka wadaa iyo farsamadiisa iyo qaabku ku soconaya iyo schedule kiisa iyo waxa soo dhan aan la wadaagin diyaarad kasta hadii la soo diro ma raacayna anaga
waa maasantahay waxaan siinayaa nabad doon qaalid adoo soo koobay waqtigu waa nahayaa maxaa xalka uu aragtaa si maamul labada gobol mideeyo oo loo dhanyahay loo soo dhiso
Sheikh Ahmed waxa uu ku laabtay gudiyadii iyo nabankaan hadda hawsha wada uu ku laabtay waa wax la xalli kara weeye waxaan u leeyahay Sheikh Ahmed iyo dadka hadda ku raayiga ah waxaan leeyahay waxaas waa wax la dhameey karo hayimaadaan halkaana looga munaashaqoona kulliga ina diideyna reer Jowhar iyo reer Hiiraan wixii qaldan buu wa diidayaan wixii saxna way qaadanayaan cid yaani ma taqaana wada qaldan mari kartaa ma jirto hal yimaado
halkaana
goobshi ka fidsan tahay shaqadii baa socota waa laga munaashaqoona waana la toosinaa insha Allah
aan aan umhad santihiin aan nabad doon qaalid iyo nabad doon axmed waan salaam intaayeen dhigistaal ku soo gabagabeenina xubintii dooda gaaban todobaadkan waxa ka qayb galay nabad doon qaalid abdi jumcaale oo kamid nabad doonada ka qayb galay shirka ka furmay magaalada jowhar ee maamul usmeynta gobolada hiiraan iyo shabeelaha dhexe iyo nabad doon axmed abdulla jumcaale oo kamid nabad doonada diidan kulankaasi oo ku sugan magaalada beledweyne tan intaan dib dambe ugu kulmi doono nabad gali
هذا يوم عصام تاي فلسطين أحمد إيمان وينصو الديار سيس لما كان ينال سعد سيني سيدو داسي قابل هكذا كده جسنا سنوا VOA حتى ندي جسنا واحد كسر دوتان برنامج في حيسها لا إدقان كي يهدها وكان أحمد فارح علي دجا وينصو الدياري إن لنا سعد سيا
وبرنامج في إدقان كي يهدها إعلان تاب سوماليجا VOA دا. degsteyal sida laga yaabo intii barnaamijkan ku taxanay inaad xusuusan tihiin kii baxay todobaadkii aynu soo dhaafnay waxaan ku soo qaaday gabyaagii la oran jiray Faarax Afcad iyo tixdi uu ku kala dhigay tilmaamaha dumarka aanu guurkooda u xuslin doonin aan hadaba gabaygii Afcad idin raaciyo gabay Allah u naxariistay uu lahaa aw Yusuf Cali Xilsi oo aw Yusuf Barre loo yaqaan galbeedka dhulka Soomaalida dadkii ku dhaqan jiray ayuu ka mid ahaa lafagurayaasha suugaantuna waxay ku sheegi jireen maansayaanidii xilligiisa kuwii ugu cadcadaa midkood aw Yuusuf waxaa loo hayaa gabay dhexdaalkiisu yahay guur aan kala aado oo 1937-kii aanu ka baranay Allah u naxariistay abwaankii afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed Maxamed Xaaji Xuseen oo sheekha xariis ku magac dheera waa gabay sida la yiraahdo uu wadaadku ku farayaraystay si faahfaahsanna uu ugu soo bandhigay hablihii miyiga ee xilligiisii dhaliilaha ninka guursanaya uu ka eegi jiray ee markiiba uu kaga fogaan jiray sababihii hadday dhowr noqdaan uu hablahaas ku kala dooran jiray iyo tilmaamaha buu wanaagsan ee gabadhii uu ku ogaado amaba loogu sheego uu fardaha kula calali jiray hadhowna yaradka badan ka bixin jiray wuxuu aw Yuusuf mid farta ugu fiiqayaa 14 nooc oo haween ah kuwaasoo dabeecadooda أما بمقال كود الدرتيس أنا ولي اسمه كل حد دونين هدي جور الآن يجو أي أصل معنا وحق جور الآن تا حي دونه. marka uu gabadhan tirinayo ma aheyn in guur doonee aw yusuf odaybo aha sidoo isagu ba ararta ku xusi doono wuxuu ku waaninayaa dhamaan barbaar adeer ama awoo ugu aadanaa iyada oo sidaas ah ayuu haddana wuxuu si gaar ah ugu halqabsaday laba kuwa kamid ah oo la kala oran jiray gurey iyo daroor marahaygana daraasaas ama habeenkaas uu gabayga marinayo kaag dhowaa kolkaas uu ku bilaabay arar hadiiba laga garan karo gabayga uu soo wadaa ujeedada uu sido wuxuu yidhi gurey iyo daroora uu arrinay way igu gabileeye wax igalayba waan un galgaran gu'iyo jiiraade galmidabadka waxa iigu wacan hal igu gaaraaye garanna weyde meeshaan qalbiga uga gufaacoonna guddigayga caawaba maqla oo geliya laabtiina oo wada guntada xaajada odaygu soo guursay gaasgaaska waa lagu lumaa golo ka fuulka ahe ha guddoonsan waa kii caqligu gaanka ku ahaaye guribila ninkii doonaye nacaya goombaarta ee guur u jeedo maqal waan ku garansiin inkastoo bilicdu ay tahay waxa ugu horeeya ee waa la joogaba uu ragu dumarka ku kala doorto haddana marar badan baa lagu sirmaayo siduu aw yusuba leeyahay qaar baan quruxda waxba loogu darin dhabanka oo keliyana ay kaga dhan tahay waa kuwa uu ku tilmaami doono inay yihiin bidhaan gebi ka laalaada oo koraan dheereyn ay u dhow yahay ragga ku sirma haadaan hoos u dheer inay kala dhaadhacaan guduud looma raaco oo haween gobolba waa cayna bidhaan gebi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isu gaadhay gabadhaa tiraa meel un baa go-ane gaboodleyda gaashidu ku taal labada goonyoodba ay maradu geyngeyman tahay guuran kala aadan wuxuu rabaa waxba yaanay qurux badnaane gabar xilkas ah oo markuu soo muuqday gogashiisa iyo gasiinkiisa oo is-ag yaalli ay diyaar yihiin wuxuu rabaa inaan markuu guursado odayada xigtadiisa ah fadhiga uga kacda dabadeedna inta la isu wada sheego sidkii la isugu yimaadaba laga ammaano lagana mahad sheegto wuxuu rabaa haweenay karti badan leh oo howlaha kore ee qoyska inta uu isagu ku foogan yahay ceelka ama casintana uu ugu maqan yahay iyadoo kuwa hoose ka furata kagana filaata midda u soo jeeda daryeelka xoolaha gaar ahaan kuwa gurijooga ah sida ariga doonka ah awrta lagu guuro ama la dhaansado mirgaha ka reebka ah iyo wixii la mid ah wuxuu yidhi gambar lagu fadhiistiyo middaan gaadha fidin haynin garuunka iyo xeerada middaan goor allaba dhiibin garcadaayadii reetolkay taan u gogol haynin een geedka laga naadinayn guuran kala aado gaargaarka awurtiyo nirgaha geela laga reebay gurijooga xoolaha middaan goosanka u diidin een garanin soo dheeran ee guriga uun joogta gudbantaan halkay gubagelayn guuran kala aadan ka tegayaa goor noolba haweeneyda dagaal u joogta ah ee waagii baryaba dhiilaysan xiyaalka iyo caruurteedana allaha ka dhigay midda aan cidnaba nabadgelin maalin kastana iyada iyo dalisyadeeda la kala hayo amaba gartooda loo fadhiyo taasina ha idin seegto intii maalin walba dhiig ay soo gashay bixintiisa la idiin dul joogi lahaa weeye talada gabyaagu wuxuu yidhi allow garowo giirka iyo afka iyo ganafka taagaysa oo qoolka uun kula galdi iyo magaca waxay gaadho gindihii midduu wada nacay ee gacalka fiigaysay goolboodadii laga samray ee goysay ubadkeeda intay dhiig isoo gelin lahayd guuran kala aado mar kalena wuxuu dhallinyarada uga digayaa carmalka waaye aragga noqotay ee mar ama wax ka badan lasoo furay carmalka iyaga ka da-da weyn ee raggii hore turxaamihii ay ku kala baxeen ay weli ku daaban yihiin lagana yaabo kii guursadaa inuuba gacanteeda ku baxo carmarkii hortay guursatay ايجيدا سوسيدا تي او ايجا قوة ايجا تقعان قادما ايجا دودما وحي قوغسا ايجا حرتزتو او ايجا حدقو يسابا دور هبين مركي ايجا لقل يو قاح لكارا مارو قدال بايلا صابحي دبارو هروقو قاها يا انتا يقلب ايجا بيلا هاي قوران كارا هادم gaba gabada gabadeysa wuxuu aw Yuusuf si kooban ugu qeexaya gabadha uu guurkeeda ku talinayo oo ah kuwi oo soo tilmaamay oo dhan mid ka duwan waa gabadha marka ay soconayso talaabada si miisaaman u qaada ee xaragadeeda lala aftabo dumarka oo idil markay ka foortaan gaasira magac ugu baxo ugu dambaystana intuu ducaysto ayuu eebbeweyna wuxuu ka baryayaa inuu ku galado gaari uu waaga dambe mahadiyo xaalii caqli badan oo aan weligii ka caraysiin markaas buu leeyahay tallaabada middaan gow ka siin gooray soconayso oon goro baxayn oo xarago gadis u tuuraynin een dumarka gaasidin gidigii guuran kara aado allow gaaridii loo xiso iyo gabadha loo aayo raalliya garaad badan midaan iga guhaadaynin adaan gacanta kuu hoos dhigtay ee ha igabsiin caawa buu waa gabay waana ah waase waana aan toos ahayn oo culimada naftu ay ku sheegtay inuu yahay hababka aadanaha wax loogu sheego midka ugu waxtarka roon dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka ee hiduu maanta halka ah inoo joogo inta aanan ka bixinse aniga oo ka tiiraanaysan allah u naxariistay geeridii ku timid hal abuurkii weynaa cali sugule ayaan halkan waxaan tacsi uga dirayaa caruurtii uu ka tegay qaraabadiisii intii tiqiinay ama ay soo wada shaqeeyeen iyo dhammaan soomaalida uu suugaantiisii ugu soo halganay ee abaalka weyn ee aan la guda karin uu ku lahaa toddobaadka soo socda ayaan haddaba waxaan isku dayi doonaa qaybo ka mid ah murtidii uu inooga tegay inaan barnaamijkan ku soo qaado hadduu eebbo idmo
أحمد فارح علي إذا جاء هذا يوم هاتسي هاي برنامج كان لقن كي يهدها انتا دانو كاقو قدبنو هاتان وحد كسو دواتان حبنتي عيارها يو أحمد علي شيخ
aynu ku bilaawnay xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa shaqada ka ceeliyey xogeyihii guud ee ururkaasi jeremy balk 15-jirkani reer faransa ayaa waxaa iminka saaran ganaax dhaqdhaqaaqyada ciyaareed looga mamnuucay sababa la xiriira inuu ku lug lahaa fadeexad looga faa'iiday iibinta tigidhada koobka adduunka fifa waxay ku talisay in jeremy balk laga mamnuuco dhammaan ciyaaraha muddo 9 sano ah balk oo la magacaabay sannadii 2007 ayaa waxa uu iminka wajahayaa eedeemo ku saabsan inuu laaluush qaatay kuwaasi oo uu iska beeniyey bayaan ka soo baxay fifa ayaa lagu yidhi guddiga degdega ah ee fifa waxa uu go'aansaday 9-kii bishii januari ee sannada 2016 in jeremy balk laga ceeriyo shaqadiisii ahayd xogayaha guud ee fifa taasi oo dhaqangelaysa si degdeg ah horyaalka premier league ee dalka ingiriiska kooxda man united ayaa waxay u martigelisay xalay kooxda newcastle united waxaana ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka st james park ay ku dhammaatay 3-3 man united ayaa waxa ay ciyaarta markuu hogaaminaysay 2-2 hase yeeshee newcastle ayaa soo barbaraysay waxaana markii saddexaad ay heshay fursad kale oo ciyaarta ku bedin kartay markii wayne rooney uu xilli dambe ciyaarta u dhaliyay goolkii saddexaad hase yeeshee newcastle ayaa daqiiqadii 90aad bareejisay kooxda man united waxaana ciyaartaasi oo mid aad u xiiso badan ay ku dhammaatay 3-3 tababaraha kooxda Man United Louis van Gaal ayaa waxa uu ku eedeeyay ciyaartoydiisa in ay iska qasaariyeen fursad ay ku badin kareen waxaana uu sheegay inay dhalin kareen 6 gool ciyaarahan Jesse Lingard iyo Marwan Fellaini ayaa 2 gool waxa ay heleen fursado ay ciyaarta ku soo afjari kareen hase yeeshee waa ay qasaariyeen fursadahaasi oo ma aysan dhalin ciyaarihii kale ee dhacna kooxda Aston Villa oo ah kooxda ugu hooseysa horyaalka ayaa waxa ay gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Crystal Palace inkastoo Villa ay fadhiiso kaalinta ugu hooseysa horyaalka maantana waxaa dhici doona kulmo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League dalkaasi waxaana kooxuhu way isku arki doonaan sida tan Chelsea ayaa garoonka Stamford Bridge waxay ku martigeli doontaa naadiga West Bromwich Albion Man Cityna waxa ay garoonka Etihad isku arki doonaan kooxda Everton Southampton iyo Watford ayaa kulmi doona Stoke City waxay martigeli doontaa naadiga Norwich City Swansea Cityna waxay la kulmi doontaa Sunderland halka kooxda Tottenhamna ay garoonkeeda White Hart Lane ku martigeli doonto naadiga Leicester City oo kaalinta labaad kaga jirta horyaalka Premier League hase yeeshay ciyaarta ugu xiisaha badan waa ciyaarta dhexmari doonta kooxda Liverpool oo garoonka Anfield ku marti qaadi doonta kooxda Arsenal oo horyaalka hoggaaminaysa kooxda Liverpool waxa ay shalay la soo saaray xataa ciyaaryahanka daafaca kooxda Queen's Park Rangers Stephen Colker kadib markii ay ka dhaawacmeen qaar ka mid ah daafaciyada waxana la filayaa in ciyaaryahankani uu ciyaaro kulanka caawa inkastoo laga yaabo in binjigana uu ku soo bilaawdo ama kaydka Arsenal waxa laga adkaaday oo kaliya laba ka mid ah 17 kulan ee ugu dambeeyay oo ay la ciyaartay kooxda Liverpool horyaalka Premier League waxa ay badisay 6 kulan 9 kulan barbardhac ay gashay waxana laga adkaaday oo kaliya laba kulan 9 kulan ee ugu dambeeyay ee kooxaha Arsenal iyo Liverpool ay ku kulmeen garoonka Liverpool ee Anfield waxa ay iska dhaliyeen 35 gool sababaha kooxda Liverpool Jurgen Klopp waxa uu badiyay oo kaliya 5 ka mid ah 17 kulan ee ilaa hadda uu macallinka u ahaa kooxda Liverpool horyaalka Premier League waxana uu barbardhac galay 3 gool halka 4 goolna laga adkaaday kooxda Liverpool waxa ay dhalisay oo kaliya 14 gool tan iyo markii macallinimada kooxdaasi loo magacaabay Jurgen Klopp ayadoo 2 gool oo kaliya dhalisay 4 kulan ee ugu dambeeyay naadiga Arsenal lagama adkaanin 9 kulan ee ugu dambeeyay horyaalka Premier League oo ay ku ciyaartay garoonkeeda Emirates Stadium waxa ay badisay oo kaliya hal ka mid ah 4 kulan ee ugu dambeeyay oo ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda Arsenal waxa ay sidoo kale dhalisay goolka ugu horeeya 14 kulan oo ka mid ah horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan Mesut Ozil oo kooxda Arsenal u ciyaara ayaa waxa uu dhaliyay ama uu caawimaad ka geystay 16 ka mid ah 24 gool ee ugu dambeeyay ee kooxda Arsenal ay ka dhalisay horyaalka Premier League waxa uu dhaliyay 3 gool isaga oo baasay 13 gool habeentii ciyaarahaana waa nageynta
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh haatanna waa armo idiida oo idayriyaayo ku daalaa codkii Allahu naxariistay Xaliima Khaliif Magal
متكي اندر فين ذئب شري انتي عندون لها دودا فمرئي متكي اندر فين ذئب شري انتي عندون لها دودا فمرئي او داي عيد انت ايدي لوي او داي عيد انت ايدي لوي idiri ayon ku daala amandar xumooyo dib durantay indhka ama armo yidida idiri ayon ku daala amandar xumooyo dib durantay indhka ama sabade noqa tokunti ehil aada kadabal deeshay sabade noqa tokunti ehil aada kadabal deeshay دوازي قلبي غا متكي عندي مدى خد إرشادي عنده خدوك سنية دوازي قلبي غا وتكون دليل مدين كري عندونتي وتكون دليل مدين كري عندونتي
iskaasi nagu luqaynso fanaanada magool ayaan ku soo gabagabeeyna baahinteen idaacadeed oo dhigay Islaanta Soomaaliga idaacada VOA tan iyo kulanka dambe waxaan jikeeyna sidaas iyo nabadgelyo
ayon ku daala amandar xumooyo dib doontay indhka ama dabade noqda tokunti cid alaada ka dabal deeshay dabade noqda tokunti cid alaada ka dabal deeshay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.